De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, donde comenzamos, como cada día, Outra Mirada. Hoxe estamos a xoves, hoxe é día 10 de novembro, e temos unha mañá, bueno, máis ou menos soleada, por veces sol, por veces as nubes tapan un pouco o sol, pero temos ou teremos hoxe, segundo din as predicións, un día no que as chuvias non facerán acto de presencia, chuvias que de momento parece que se van a reservar tanto na xornada de mañá venres como na do sábado, e que eso sí volverán con toda probabilidade o domingo, por lo menos a partir da tarde do domingo. E a partir de aí, pois teremos xa por diante unha semana na que, de novo, as chuvias van a ser protagonistas. Así que, eso, que temos aí uns días, este xoves ou venres e o sábado, en principio, pois sin chuvia. Non sei se o terá na súa lista Paris na cando leas efemérides, pero hoxe fai 48 anos que se estrenou en Televisión Española Pipi Calzas Largas. Algúns incluso non saberán quen era Pipi Calzas Largas, pero outros sí que recordamos a Pipi Calzas Largas, esa serie de Pipi Calzas Largas, unha serie que o mellor hoxe igual non era moi ben vista, eu que sei. Bueno, Pipi que era unha rebelde, era unha cousa, bueno, Pipi Calzas Largas, esa, como era pelirroja aí con esas, bueno, esas trenzas ou que fora aí que tiña Pipi Calzas Largas. Pois, bueno, fai 48 anos, ao parecer, que se estrenou en Televisión Española esta serie de Pipi Calzas Largas. Para os amigos da cervexa, que sepan que a fábrica de cervexas máis importante que temos por aquí, a marca do país casi por excelencia ou sin casi, Estrella Galicia anuncia que sei que sale a edición de Nadal, da cervexa de Estrella Galicia. Así que nada, habrá que probala os cervexeiros, non? En fin, así estamos. Aquí comenzamos esta Outra Mirada de hoxe, aquí en Radio Leiros. Hoxe con un artigo que firma Neus Tomás en eldiario.es e que titula así: non é desmemoria, é defensa do fascismo. Escribe Neus Tomás que podríamos preguntarnos se é precisa unha estatua de 6 metros de altura de un lexionario armado con unha baioneta ou sobre se é certo que a vitalidade de Madrid descansa na liberdade que proporciona a lexión aos seus ciudadanos, segundo declarou entusiasta o seu alcalde. Tantos madrileños pensando en que era mérito de Isabel Díaz Ayuso e agora resulta que é de uns uniformados dos que a maioría de españois e tamén de madrileños só temos presente a foto do desfile coa cabra. O que non debería ser debatible porque non ten pase algún é que José Luis Martínez Almeida lle rinda homenaxe a un franquista como Millán Astrai. Si Millán Astrai foi ou non un heroe, pois é un feito subxetivo e polo tanto discutible. Hoxe en día hai milleiros de europeos que idolatran a Hitler. Un importante porcentaxe de camboyanos consideran que Pol Pot foi o maior patriota da súa historia e non poucos comunistas en todo o planeta consideran admirable o reinado de Joseph Stalin. Cuestionar, sin embargo, que foi o fundador da lexión, foi fascista, foi franquista e participou activamente na guerra que acabou coa República, non é solo atentar contra a verdade, senón supón cuestionar o que o propio militar deixou escrito en infinidade de ocasións. Resumiu fai un tempo en este diario o colega Carlos Hernández, un dos xornalistas que máis fixo por tirar luz sobre a etapa máis escura da historia recente de España. a operación de blanqueamento de figuras como Millán Astray, que non só admiraba a Franco, senón tamén admiraba a Hitler e a Mussolini, fundamentase nun elemento do que non se probou de maneira inequívoca que participara na sublevación militar e na posterior represión. É o argumento que fíxose un xuiz para manterlle o nome a unha rúa en Madrid, o nome de Miguel Astrain. Morra a intelixencia, como proclamou o militar golpista no Paraninfo da Universidade de Salamanca, tamén nos tribunais. A isto se aferrou este mércores Almeida para rebatir as críticas. Reduciu a súa loa a Millán Astray do día anterior a unha mención a unha rúa cuya legalidade foi avalada pola xustiza. A impunidade con que aínda se perdona ao franquismo e aos seus protagonistas asusta. Entre os que prefiren a desmemoria, incluídos os sectores que dende a esquerda confunden avalar a transición con negar unha revisión imprescindible a estas alturas, os nostálxicos da dictadura e algunhas novas xeracións que, como en Italia, lucen orgullosas insignias fascistas, chegou un punto no que, en vez de reforzar a democracia española, debilítase-a en nome de unha falsa conciliación. Algúns dos que estes días recomendan a película Argentina 1985 e eloxian o xuízo civil á dictadura militar argentina defenden que aquí se optase pola impunidade. Pero unha cousa é que non señan procesos comparables, sobre eso tamén podría haber debate, e outra é que moitos dos crimes do franquismo non señan nin coñecidos. Inténtase reinventar o pasado de tal modo que o xefe da oposición permítese frivolizar coa golpe de Estado que deu lugar a unha guerra civil e unha dictadura dicindo que os nosos avós pelexáronse. Pablo Casado xa criticaba a esquerda por estar todo o día coa guerra do avó. A dereita e a extrema dereita, en isto a miúdo costa diferencialas, confunden rancor con reparación. Seña cando se reclaman memoriais ou cando se isafea que se refiran aos osos para denostar as fosas ou as foxas que eles prefiren non abrir. Aínda que existan resistencias, queda moito por facer. A comisaría de Vía Laietana en Barcelona, coñecida como a Casa dos Horrores, por tratarse de un centro de torturas que recordan aínda loitadores antifranquistas que a sufriron nas súas carnes, sigue sin ser un espazo destinado á memoria histórica. Os sucesivos gobernos, tanto do PSOE como do PP, non se atreveron a convertir a comisaría no espazo que xa sería na maioría das capitales europeas. A lo menos, os 33 colaboradores de Franco, no golpe de 1936, que recibiron títulos nobiliarios, xa foron despoxados deles, coa entrada en vigor da nova lei de memoria histórica. Xa era hora. Neus Tomás non é desmemoria, é defensa do fascismo. Hoxe en eldiario.es. Así comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, como sempre, ademais, agradecidos, dándolle as grazas a todos e a todas a quenes escollen esta sintonía para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas a todos. Hoxe, neste xoves 10 de novembro, o noso programa vai ser un pouquinho máis curto, volvemos á segunda parte do programa, vai a ser un pouco máis reducida, porque hoxe, xa saben, hai pleno no Concello de Leiros, celébrase, ademais, un dos plenos importantes, o pleno dos orzamentos, o que vai a debatir e a aprobar precisamente os orzamentos do Concello de Leiros para o ano que ven. Está programado para 1 da tarde e a esa hora pois nos conectaremos co Salón de Plenos. Por tanto, é o momento xa de saudar a Paris Ares, que, como sempre, aí está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e compartindo os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Oxe, con día de pleno, ademais, que andamos aí un pouco pillados,
andamos, ¿no?, aí acelerados, sí, e ademais, sí. Bueno, están a acontecer moitas cousas. E andamos de aquí para lá.
Pois pues sí, señor.
Bueno, 10 de novembro, quen temos de santo
hoxe? Pois hoxe é San León Magno.
Ah, pois pues, León Magno, que é o grande, e Leonciño, que é o pequeno, non? Tal. Bueno, pois pues, parabéns para vos dous. Tamén decirles que desde novembro é o Día Mundial da Ciencia para a Paz e o Desenvolvemento. ¿No? Porque ás veces a ciencia, bueno,
ademais de ser o aniversario do estreo de Pipi Calzas Largas,
ui, máis, é máis, é máis. Mira, vimos sí. por partes. Un día como hoxe, no 1810, en España, as Cortes de Cádiz concedían por primeira vez a liberdade de imprenta. Tamén un día como hoxe, no 1839, no xornal barcelonés El Constitucional, publicábase a nova sobre a obtención da primeira fotografía en España. Foi un daguerrotipo da lonxa de Barcelona, atribuído a Pedro Felipe Monlau. Tamén un día como hoxe, no 1871, na selva africana, Henry Morton Stanley atopaba o desaparecido explorador e misioneiro David Livingstone. Foi perto aí do lago Tanganyika e lle dixo as famosas verbas «Doutor Livingstone, supongo». E outro dixo «A ti que che parece, meu?». Algo así, non? Sí, bueno, sí. Tamén un día como hoxe, no 1951, en Estados Unidos, inaugurábase o primeiro servizo telefónico de costa a costa. Como ben dixeches, en día como hoxe tamén cumprese 48 anos de Pipi Calzas Largas, de misión das aventuras de Pipi Landström, que vivía soa, que tiña un pai pirata, que os seus mellores amigos eran un mono e un cabalo, bueno, e unha parella tamén de cativos, moi moi riqueña ela. E bueno, aparte diso tamén, un día como hoxe, no 1969, nos Estados Unidos, emitíase por primeira vez outro programa infantil moi coñecido, Sesame Street, aquí traducido como Barrio Sésamo, que nos enseñou cousas, vamos, das dimensións increíbles. Claro. Isto é cerca. Agora lonxe, tal, bueno, esas cousas, non? Pois iso. Tamén un día como hoxe, no 1997, en New York, o cadro O El Sueño, de Pablo Picasso, era subastado por 7.000 millóns de pesetas.
Oh, amigo.
Aí é nada. Efectivamente, do 1997. Tamén un día como hoxe, no 2003, nas Nacións Unidas, 25 países reunidos, incluindo a Rusia e Ucrania, firmaron unha declaración conxunta no 70 aniversario do Holodomor. Que foi o Holodomor? Pois foi unha matanza por hambruna de todo un pobo, un xenocidio por fame do pobo ucraniano por parte de Stalin. E bueno, despois de chegar, pois iso, non? Unha declaración conxunta condeando pois ese terrible suceso para a humanidade, pois agora andan a pepinazos uns cos outros, non? Bueno, cousas que pasan. A veces os papéis valen ben pouco. Tamén, un día como hoxe, naceron, entre outros, grandes persoeiros, como o monxe alemán Martín Lutero, como o físico suizo Paracelso, como a filántropa española Teresa Herrera, que coñecemos moi ben aquí, porque o seu nome leva, bueno, pois moitas competicións deportivas e demais. Tamén, un día como hoxe, nacía o poeta e dramaturgo Friedrich Schiller, o escritor argentino José Hernández, o actor británico Richard Burton, o grande compositor e director de orquestra italiano Ennio Morricone, un futbolista que seguro que Xosé coñeceu moito, eu tamén, pero agora xa pouca xente se acorda, Juanito.
Juanito,
que teña moi bo carácter, era moi afable no campo e tal. Bueno, pois que non se lembra de Juanito. Tamén o cineasta Roland Emmerich está hoxe de cumpreanos. E un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, entre eles o poeta francés Arthur Rimbaud e o actor estadounidense Chuck Connors, que este era, bueno, destes de Deloitte, de Pelexas e tal. Tamén o actor estadounidense Jack Palance, que normalmente facía de malo de home duro, e onte nos deixaba un grande músico leirense, músico e compositor, que é o que toca o violín, Eduardo Coma Vega, que, bueno, dende aquí queremos dar o máis sentido pésame a toda a familia, amigos, ademais, bueno, prácticamente compañeiro, súa muller foi compañeira deste concello e, bueno, sempre foi un home moi implicado coa cultura, moi implicado aquí en Oleiros, era veciño noso, profesor do Conservatorio de Carballo, sí. E, bueno, e compoñente de bandas como Luarna Lubre, que estivo 20 anos alí, Quinteto Cimarrón ou Como Ensamble. Pois un día triste, un home xoven con grande talento. Isto vai na súa lembranza.
Pois sí, efectivamente a Eduardo Coma que faleceu e que, bueno, desde aquí tamén vai ese homenaxe para él e tamén esa lembranza. Por certo, o Concello de Leixos fixo pública tamén un comunicado lamentando a morte de Eduardo Coma. Pero, como se suele decir, a vida sigue, o programa sigue tamén, así que agora toca falar do tempo, do pronóstico do tempo.
Como ven a cousa?
Pois a cousa ven, de momento ben, que diríamos,
sí,
non?
Sí, sí, sí. Sí,
bueno, sí, bueno, sí. Meteo Galicia que hoxe amaneceu con ceos nubrados na marxa atlántica, pero que ao longo da tarde iránse abrindo grandes claros, que as temperaturas, as máximas, manteránse sen cambios na fachada atlántica, pero que ascenderán lixeiramente no interior. E co vento superará frouxo de compoñente sur en xeral. Eso xe mañá venres consolídase esa influencia das altas presións sobre Galicia co anticiclón centrado no continente europeo. Unha situación de estabilidade que vai traer tempo seco con bancos de néboa en algúns vales do interior que se irán desfacendo co avance da mañá. E ceos pouco nubrados ou despexados no resto. As temperaturas, as mínimas, en descenso de xeito moderado as máximas, manteránse sen cambios significativos ou con algún ascenso puntual na fachada atlántica. E o vento soprará frouxo, de dirección variable, con predominio do leste e do sueste. En canto á xornada do sábado, comezamos a fin de semana tamén con bo tempo, con predominio das altas presións, aínda que o potente anticiclón xa se vai a ir retirando cara ao leste de Europa. É unha depresión en niveis altos da atmosfera, iráse achegando dende o interior da Península Ibérica. A xornada do sábado día comenzará con bancos de néboa no interior e con ceos pouco nubrados ou despexados en xeral no resto. A medida que o día vai avanzando, disiparanse as néboas e medrarán nubes de evolución diurna en zonas montañosas. Pola noite, aumentan as nubes polo oeste. As temperaturas o sábado permanecerán sen cambios significativos, con vento frouxo de dirección variable, prevalencia da componente sur. E o domingo xa empezan a cambiar as tornas. O tempo estará marcado pola perda da influencia anticiclónica e polo achegamento dunha fronte activa dentro do Atlántico que nos vai a traer un aumento de nubes e tamén precipitacións que puntualmente poden ser fortes e ademais que se irán estendendo de oeste a leste por todo o territorio galego, inicialmente ao longo da segunda metade do día. As temperaturas mínimas en ascenso sensible, pero as máximas descenden o domingo, fano de xeito lixeiro ou incluso localmente moderado. O vento soprará do sur, forte no litoral atlántico e moderado no resto, virando o oeste e o noroeste cara a noite. Con ese cambio de tempo xa na xornada do domingo, especialmente na segunda metade do día, pois anúncianos tamén o que será unha semana, a vindeira semana, na que, bueno, pois a chuvia terá moito protagonismo, ao menos na primeira metade da semana. Eso é o que hai, eso é o que toca. Temos aí pois unha tregua da chuvia durante estes días, a xornada de hoxe, xoves, venres, sábado, e sábado, a partir do domingo, as chuvias volven a facer acto de presenza. Do, re, mi, fa, sol, la, si. É o momento agora de botarlle tamén unha ollada ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Marejada ni contigo ni... A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Pois sí, momento para repasar os titulares máis destacados da prensa coruñesa, das portadas actualizadas dos diarios da Coruña. Comezamos por La Voz. Hai 7 posibles parques eólicos mariños previstos para Galicia. As empresas reservan espazo na costa galega coa esperanza de que as zonas coincidan coas previstas polo goberno que aínda se descoñecen. Bruxelas fía o boom renovable á repotenciación de parques eólicos. Titula tamén este diario que hai alo menos 140 alcaldes galegos que se subiron o soldo durante o último ano. Dálle licencia para unha vivenda e construye 5, ese é o titular. O Concello de Vigo dálle 3 meses a un propietario para derrubar a súa urbanización ilegal. Ao parecer, a licencia xa antiga, de fai 20 anos, segundo di o periódico. Pediron lle licencia fai 20 anos para construir unha vivenda, fixo 5, unha pequena urbanización e agora o Concello dálle 3 meses para derrubar esa urbanización ilegal. La Voz destaca que ordena xulgar o loteiro que está investigado pola primitiva millonaria perdida na Coruña. A máis de 20.000 galegos subiránlle a pensión alemana un 3,5%, e outro dos titulares. Tamén destaca La Voz, así será o novo Riazor, 45.000 prazas e 3 anéis de gradas no Mundial. Unha galega detida en Irán por participar nas protestas tras a morte de Mahsa Amini. Tamén titula La Voz, todas as víctimas de Melilla morreron atrapadas na cancela española. O en directo, 8ª xornada do xuízo do Albia. Este xoves é o turno de declaración de Alfonso Ochoa, ideólogo do ADIF en Angrois. Trátase dun dos cargos clave na posta en servizo da liña. Titula tamén La Voz que todas as víctimas de Melilla morreron atrapadas na cancela española, que o Bitcoin desplómase e vale xa un 70% menos que fai un ano, e que un tumor neuroendocrino, o tumor neuroendocrino, é un gran descoñecido, ou era asintomática, só que adelgazará moito. Titula tamén La Voz, Ayuso di que lle faltan 34, que a falta de 34 médicos non xustifica unha folga na sanidade madrileña. Unha familia ucraniana en Ferrol, precisamos que alguén confíe en nós e que nos alugue unha vivenda. E Luisa Cid, abogada galega que asistiu á vista do emérito en Londres aos xuíces, non lles gustou o plan de Corina. Pois agora é o momento de repasar tamén os titulares máis destacados na portada dixital de La Opinión da Coruña. Paris Candoqueiras.
Pois o primeiro titular é que a audiencia exculpa os 4 altos cargos de loterías investigados pola aquela primitiva millonaria. Tamén que a activista coruñesa Ana Baneira detida en Irán durante as protestas polo asasinato de Mahsa Amini. Que o Concello da Coruña conxea as taxas e impostos municipais para 2023. Tamén que tomeu posesión Susana Soneira no Pleno da Coruña. Que os roubos con forza en negocios da Coruña medran un 52% en 9 meses. O xuízo do caso Albia reanúdase cunha testemunha clave. Tamén titula La Opinión que as pensións galegas subirán o próximo ano máis que en toda a última década. Que só 7 aspirantes de 542 aproban o primeiro exame nunha convocatoria do Concello. Tamén que soldos de alcaldes galegos, Caballero e Lores, superan os 70.000 euros e 12 non cobran. Que a propietaria do solar de Baliña recurre ante o superior o rexeitamento ao seu proxecto de 112 pisos. Tamén que falece na Coruña o violinista Eduardo Coma, que as entradas para o concerto de Sabina serán nominativas para evitar deste xeito a reventa, que as tanxugueiras van a acender o alumeado do Nadal en Marineda City, despois en internacional, referente á guerra en Ucrania, que Zelensky renuncia a pedir a saída de Putin para negociar con Moscú, que abusa da súa filla en Alacante tras dormila con benzodiazepinas no batido, a circuncisión xudea de Carlos III, o rei anglicano que admira Israel, é outro titular, e por último, o último titular é así o anuncio da lotería do Nadal do 2022. Xa sabes que xa chega o Nadal, sí, e bueno, o anuncio sí. da lotería do Nadal é un clásico do inverno e do Nadal, vamos, por sempre, non? Por sempre dende que hai televisión, claro está. Pois estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego denuncian a detención de unha coruñesa en Irán nas protestas pola morte de Mahsa Amini. Tamén titula que foi detido en Alvedro un iraní que quería viaxar a Londres con un pasaporte falso, e que foi liberada unha persona en Arteixo tras quedarse a perna atrapada entre 2 vehículos. Ao parecer, a víctima pretendía acceder a un vehículo que perdeu o freno, polo que se desplazou ata chocar contra outro. Nese proceso quedou atrapada a perna. Tanxugueiras prenden o Nadal en Marineda City, titula tamén, di que a Asociación Pragma e a Consellería de Emprego apelaron ao perfil do xoven emprendedor no Cine París, e tamén que Rusia retirase da anexionada cidade de Gerson, que morre o traballador que sufriu queimaduras de gravidade no incendio da nave de Pontesa en Pontevedra, que Cascarilleiros dá o salto ao público infantil con un xogo da oca sobre o camiño inglés, e tamén que Oleiros prevé un menor gasto corrente para 2023 a pesar do aumento do custo de servizos e materiais. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora imos co boletín e de seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros.